Sirni demokiraasii rakkina siyaasaa biyyoota Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf demokiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara saattan sin dabarsa.
Filannoo torban darbe Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee dimokiraasii akkana jedha. Dimokiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaaleen mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitii fi deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaataniidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimokiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama? Gaaffii kanarratti mari'achuudhaa fi dirreen dimokiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii isheeta jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraasis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. Ati Yuunaayitid Isteetsi keessa magaala Minnesootaa jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a? Marii keenya as yoo jalqabne hoo?
Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuu nama dhibaa. Dimokiraasiin addunyaa kana keessatti kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa, hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bula. Garuu dimokiraasii biyya Itoophiyaa keessatti formaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii dubbisuun hin danda'amu. Dimokiraasii sirni dimokiraatawaa keessa gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa, gara mootummaa, gara sirnaatiin jiru. Tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraate argeera. Biyya Itoophiyaa kan keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaaffii namni tokko deebisuu danda'us natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaalaa taatee maalta naashinaal federaalizim kana keessatti waliin jiraachuu danda'ama akka jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa jaadha adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa kunuun akka adda addaaf ilaalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taa'aa turellee akka adda addaa fudhatu waliigalteen gaarii jira keessatti nama dhibaa. Garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa, hawaasa adda addaa irraa, ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtu isa kanatu ta'uu qaba, isa kanatu ta'uu qaba jedhan sanaa ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tu kaasee dhugamaa wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jirru. Otoo hojiirra oolee ta'e hanga hagee xiqqoomaan hojiirra oolee silaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre gochuuf deebiin turre. Kana maal tolii fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyyaa argatti baanee hawaasa taa'imamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu isheetonni Oromootu sadarkaa Oromootu gadeebisee Itoophiyaa keessaa hin ta'e Oromummaan ofumaa waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gara du'a gadi waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye wanti an argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimma manii hin mari'annetti natti fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu ta'ee dhuunfanii furmaanni silaa hawasi badlan da dan kabu kake sabi alatu bolal ke ke sa rakome ke dira hujje ke bulu niya so so wa meka so herman nan hawasa badlan dikka just hawasa kamu ke to mu yo kai to ya ko opportunity talafu tsamni ke da duru ko kan to siya ta dadda activists ta e nan hawasa ke ka dake ti ga abu salat cinna dan ta saba dal su kali ta ani mariya ta kara furma kai mutum ne dai tin awasan garu argan hawasa kana ke ta kudde siyasa ke ta sirma ta kai kun malaka ta is kana ji dai mun dan dai ne tsari sai ramar kine la fara tsuri ba sai nake ana fu sala wali ta sale kin wali ya ci dan dare yo ka wali tu ga majo tu wali tu da inda you want by hawasa indi dia da ta ba su ta wali mu da sala ta ko
Demokrasiin rakkina siyaasaa biyya furuudhaa fi gargaaru danda'u suni eessaa dhufa?
Demokrasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatti hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya sanii fi akka hawaasa biyya sanii afaan biyya sanii hundeeffama biyya sanii waan hunda waan adda addaa irra hundaa'ee waan jiruuf furmaatni biyya sun keessaa dhufu qaba. Demokraasiin akkamiin akka gaddaabatu qabu sirni akkamiin akka biyya sun keessa gaddaabatu qabu biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu rakkoo biyya sanii keessa seenanii xiinxalanii biyyi sun furmaata si godhu qabdi malee biyya alaa itti fe'anii kan waan galchuu danda'an.
Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaa fi hin qophoofne demokraasiin waan ta'uu danda'u miti kan kana jedhanii maatamaa gaandiiti. Demokraasiinis kan wal dhaggeeffachuu. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa keenya Faaxumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree dimokiraasii irraa kanumaan raawwanna. Anbaffaa Dhumuroodhaati. Fayyaa ta'a.